ተምሃሪት ህልና ተክለ ማርያም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ መርሲፉል ተምሃሪት 12 ክፍል እያ ብብርኪ ኢትዮጵያ ሚኒስትር እቶትን ኮሚሽን ጉምሩክን ብሓባር ኣብ ዘሰናድዎ ውድድር ሕቶን መልስን ቀዳመይቲ ብምውፃእ ተሸላሚት ተምሃሪት ኮይና እያ
በብዓመቱ ብሃገር ደረጃ ዝካየድ ውድድር እዩ እዚ ውድድር ናብ 4 ዙራት ከባቢ ነይሮሞ ማለት እዩ መጀመርያ ካብ ትምህርቲ ቤት ካብ ቀፂሉ ንኡስ ክላስተር ካብኡ ክላስተር ካብኡ መጨረሻ ከዓ ብሃገር ደረጃ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ውድድር እዩ ነይሩ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ውድድር ያው ካብ ክላስተር ወይ ድማ ካብ ክልል ዝተውፃፅኡ 10 ተምሃሮ ኢና ነርና ብጠቕላላ እና እቲ ውድድር ምስታክስ እና ምስ ጉምሩክ ምስ ግብሪ ዘለዎ ጥቕሚ ዓላምኡ ታእዩ እና ካልኦት ዝርዝር ጉዳያቱን ዝሓዘ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሃገር ደረጃ ዝተካየደ ውድድር ከዓ ካብቶም 10 ተምሃሮ እውን ቀዳማይ ብምውፃእ ናይ ላፕቶፕ ተሸላሚት ክኾን ክኢለ እየ
ናይ 2016 ዓ ም ዓዋቲት ውድድር ህሊና ንካልኦት ተምሃሮ እውን እቲ ዘምፅኦ ትዓወት ዘለዓዓል ምዃኑ ሓቢራ
በተለይ ዝመፅእ ክርኢ ከለኹ ናይዞም ተምሃሮ ነበሮም ስምዒት ዋላ ኣብ ወለድ ክኾን ይኽእል በተለይ ግን ኣብ ቆልዑ ተምሃሮ ነበሮ ስምዒት ክርኢ ከለኹ እዩ ብጣዕሚ ንዓይ እውን ልዑል ሓጎስ ፈጢሩ ዩ ማለት ክንዲዚ ኢንስፒሬሽን ክፈጥር ይኽእል እየ ኢለ ሓስቢ ይፈልጥ ነረ እና ከምዚ ዓይነት ነገር ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ ልዑል ሓጎስ ተሰሚዒ
መምህር ሰለሙን ሃይለም ንህሊና ንብዙሕ ዓመታት ከም ዘምህርዋ ብምግላጽ እቲ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ንተምሃሮን ካልኦት መናእሰይን ተመክሮ ዝኸውን ይብሉ
ብሃገር ደረጃ 240 ትምህርቲ ቤታት እየን ነረን ያው ካብተን 240 ትምህርቲ ቤታት ቀዳማይ ኮይኖም ዝወፁ እዮም ያው 10 ብሉፃት ተምሃሮ ዝሳተፈሉ ውድድር እዩ ነይሩ ኣብ ስካይላይት ሆቴልና ስለዚ ካብቶም 10 ተምሃሮ እንደገና ተምሃሪት ህልና ብዘይ ምንም መገጋይ ያው ብሃገር ደረጃ ቀዳመይቲ እያ ወፅያ ስለዚ ቀዳሚት ክትወፅእ ከላ ከም መምህር ዝስምዐኒ ደስታ ዝለዓለ እዩ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ኣብዚ ዝውነ ዝነበረ ድባብ ትቀባብላ ዝነበረ ተሕጓስ ኣዝዩ ልዕል
ኣብ ትምህርታ እውን ብልፅቲ ተምሃሪቲ ምኳነ መምህር ሰለሙን ዝገልፁ
ኣብ ትምህርቲ ዘለዋ ኣትኩረት ዝለዓለ እዩ ኩሉ ግዜ ተዘጋጀወ ቀዳማይ ንመውፃእ እዩ ቀዳማይ ካብ ክላስ ጥራሕ ዘይኮነስ እንደገና ካብ ዩኒት እውን ቀዳማያ ኩሉ ግዜ ትወፅእና ኣብዚ ወሃባ ዕዮታት እውን ንጥፍቲ ተሳታፊት እያ እንደገና ኣብቲ ትምህርቲ ቤታት ኣብ ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እውን ያው እንዳተሳተፈት እያ መፅያ ክትፍቲ ትምህርቲ ክትምሃር ከላ እውን ያው ቀዳማይ ንምውፃእ ጥራሕ ዘይኮንስ ከምቲ መጀመርያ ዝበልክዎስ ንከይትእከስ እውን እያ ትፅዕርና ብዙሕ ማርከታታ ያው ክረአ ከሎፍቲ ማርክሊስታት ሚኢታ ከምኢት እዩ ዝበዝሕ ንብዙሕ ዓመታት ቀዳማይ እንዳወፀት ዝመፀት ያው ሕጂ እውን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እያ ትርከብ ዘላ
ብምክንያት ኩናትን ለበዳ ኮቪድ-19 ንላዕሊ 3 ዓመታት ዝኣክል ካብ ትምህርቲ ርሒቓ ከም ዝፀንሐ ዝገለፀት ኢሊና ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ትምህርታ ተመሊሳ ብሉፅ ውፅኢት ንምምዝጋብ እትፀር ከም ዘላ እውን ገሊፃ እያ
ብሓደ ገፂ ኢለ ዝሓሰቡ ዝሕማቅ ግዜ ነበርናዮ ዝዕፃን ክባል ነበርናዮ ግዜ ማለት ብዙሕ ነገር ኣምሂርና እዩ ጥንካረ ኣምሂርና እዩ ተስፋ ዘይምቁራፅ ኣምሂርና እዩና ካብኡ ሓሊፍና እንደገና ብሂወት ብሰላም ምንም ከይኮንና ሓሊፍናስ ተስፋ ቆሪፅና ና ሕማቅ ነገር ክንኣት ይብልና ኮዳስ ጠንኪርና ብዝከኣለና ዓቕሚ ናይ ባዕልና ሂወት ለዊጥና ናይ ቤተሰብና ሂወት ለዊጥና ኣብዚ ሕማቅ ኩነታት ዝሓለፈት ዓድና እውን ክንልውጣ ክንቅይራ እዩ ዝግበአና እና ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዝና ኢና ንቐፃሊ ክንከይድ ዝግበአና ማለት እዩ ናብ 3 ዓመት ከሲራ ሕዚ ናይ ዩኒቨርስቲ ካልይ ዓመት ተማሃሪት ክኾን ነረ 00 ያው ተመስገን እዩ ዝበሃል ግን ያው 3 ዓመት ማለት ቀሊል ይኮነን ኣብ ናይ ሰብ ዕድመ በተለየ ዝወጣትነት ዕድመ ክኾን ከሎስ ብዙሕ ነገር ትቀይረሉ ትኽእለሉ ዕድመ እዩ ነይሩ
ኣብ ከይዲ ትምህርታ ብስድራን መምህራናን ድማ ልዑል ድጋፍ ከም እትረክብ እውን ሓቢራ
ኣብ ትምህርቲ ቤት እውን ፅቡቅ ብርኪ ዘለኒ ተሸላሚት ተምሃሪት እያ ማለት እዩ እና ብኣካዳሚክ ዓቕሚ እውን ዳሕና እየ ማለት እዩ እቲ ሓደ ክፍሊ ቀዳማይ ይወፅእ ካቢኒቶን ቀዳማ ይወፅ 12 ክፍሊ ያው ምስቲ ኣክሰለሬትድ ለርኒንግ ምኳኑ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ካብ 10 ክፍሊ ጀሚርና ብኣክሰለሬትድ ለርኒንግ ስርዓትና ተማሂርናና ከምኡ ምኳኑ ካብ ልዕሊኡ ከዓ ናይ ማትሪክ ተፈተንቲ ምኳንና እውን ከቢድ ይገብሮ ማለት እዩ ልዕሊኡ ናይ 4 ዓመት ፈተና እዩ ትምህርቲ ኢና ንፍተን ማለት እየ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ብውልክዕ ምድላውና ኣሓይልና ኣብ ዝግድት ኢና ንርከብ ማለት እዩ ጣል ዝሓሶ ብዚ ዘለ ሒዘዮ ዘለኹ መስመር ቀፂላ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ክመሃር እየ ዝደሊ እና ብኡ ከዓ ንተፈላለዩ ነገራት ክሰርሐ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃም መቐለም